Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефір виходить святковий випуск програми «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить наша постійна також авторка програм «Захрестія» раз на місяць, пані Ольга Володимирівна Недавня. Слава Ісусу Христу! Зі святом нас!
Слава! Навзаєм, пане Максиме, дуже приємно.
Святковий випуск. Ми в передчутті свята, от, власне, стоїмо практично на порозі 31-ї річниці незалежності нашої держави. Сьогодні, 23 серпня, держава, і я додам, і світ відзначають День державного прапора України. Так, ми дожилися. Колись казали, що Степан Бандера був таким пророчим словом, згадав про те, що настане час, що в одному кінці світу скажуть «Слава Україні», а в іншому відкажуть «Героям слава». Ми сьогодні бачимо реалізацію цих справді пророчих слів. Сьогодні ми бачимо на найважливіших будівлях, найвпізнаваніших будівлях світу наші державні стяги, або це святкова світлова ілюмінація, і наші прапори сьогодні справді символізують свободу.
Ісус в вишиванці.
Або Ісус в вишиванці. Це була реальність, бо я щось придивлявся. Так, це була реальність. Ну, в Ріо-де-Жанейро Ісуса в вишиванку одягнули. Ну, це просто екзотика. Хоча вже, можливо, і не екзотика. Якась така буденність. Ми сьогодні будемо говорити про незалежність і церкву. Колись вже тепер покійний перший президент Незалежної України Кравчук сказав: незалежній Україні незалежна церква. Ми не будемо говорити про незалежну церкву, ми будемо говорити про цей симбіоз. От що таке незалежність, чому вона так важлива для нас? Сьогодні зранку на новинарному марафоні слухав одного з політиків, який говорив, що незалежна Україна зародилася тоді, коли наша держава прийняла хрещення. Володимирове хрещення, навіть акцентував Володимирове, не те хрещення, про яке розповідають сьогодні закарпатці від Кирила і Мефодія, а саме Володимире, тому що воно мало в собі відтінок оцей політичний. Ось, незалежність і ціна, от що таке незалежність і її ціна, ми зрозуміли от сьогодні. Колись, коли я був ще малим, нам там політики через телеекрани також говорили про те, що ми щаслива країна, тому що ми отримали незалежність без єдиного пострілу. І це був факт. Сьогодні ми маємо утвердження цієї незалежності, тоді, коли зараз лунають канонади, навіть коли ми зараз сидимо в затишній студії Радіо Марія, ми знаємо, що в цей час десь там на сході, можливо, десь на півдні України зараз є вибухи, можливо, зараз навіть хтось зараз гине. Таке може бути. От говоримо про ціну незалежності, зокрема, з церквами, віруючими, коли наочно, ми бачимо, що втрачається, коли на незалежність зазіхає ворог.
Шановні слухачі Радіо Марії, я теж хочу вас привітати. Сьогодні в нас теж свят, День українського прапора. І це не просто символ. Взагалі символи, і от як в християнстві, так і для кожної держави, свої національні символи мають велике значення – виховне, самовиховне. І до цього ми ще повернемось. Але я хочу сказати, що той політик, який висловився про те, що отримали незалежність без єдиного пострілу, то він не віглас. Незалежність оплачена кров'ю багатьох поколінь українців, і, зокрема, і тих, хто боровся за часів Радянського Союзу. Україна не отримала незалежність, а виборола. І навіть якщо безпосередньо, коли проголошився акт державної незалежності, саме тоді нікого не вбили, але ця незалежність стоїть на величезному пагорбі, такому кургані, якщо хочете, всіх тих, хто поклав своє життя для того, щоб колись ця незалежність настала.
А ви знаєте, хіба в минулому році, коли ми святкували ювілей 30-ліття незалежності, десь заговорилося навіть на політичному майданчику про те, що це не є день як отримання незалежності, це день відновлення.
Відновлення, правильно. От як от балтійські країни теж підкреслюють своє. Я думаю, що ми до цього ще прийдемо на державному рівні. Поки що, бачите, знову нам доводиться відстоювати цю свою незалежність дуже великою ціною, дуже гіркою ціною. Але що ж, така ціна, значить, має бути сплачена, нікуди не дінемось.
Зараз ми, коли тривають ці баталії ПЦУ, ПЦМП, ми чуємо те, що держава від церкви відділена, ну це по факту так, але на практиці хіба можна так стверджувати, що держава відділена від церкви, адже церква також виконує ті закони, які встановлює держава.
Або не виконує, як
або
деякі,
не виконує.
Деяка церква, всім відомо яка. Ну бачите, дійсно, ви правильно кажете. От тепер ми досвідчили ціну всі, мабуть, ну або абсолютна більшість, хто в Україні суші, досвідчили ціну цієї незалежності. Коли незалежність підважується, то втрачають всі, всі тут, які живуть, і українці, і інші етноси, і ті, хто українською говорить, і хто не говорить на даний момент, і ті, хто віруючі різних церков, ті, хто не віруючі. От я дивилася останні дані по зруйнованих сакральних будівлях. Дані з 24 лютого цього року до 2 серпня.
Угу.
Ну, просто більш свіжих нема, але я думаю, що щось ще могло додатися. Так от, православних храмів 166 вже зруйновано.
Незалежно якої юрисдикції.
Незалежно. Угу. Там рахували взагалі по таких крупних конфесіях. 166. Католицьких, римо-католицьких мається на увазі 2,
uh-huh.
а протестантських 19. Я, до речі, здивувалась, мені здавалося, що там більше. Ну, чомусь отак от подається. Чи може, ні, вибачте, 19, може, це юдейських, а протестантських 29. Ну, в будь-якому разі, uh-huh. думаю, що більше. От, греко-католицьких там 0 написано, хоча я таке чула, що десь там капличку теж зруйнували, ну. Можливо, не все пораховано. Але навіть якщо отак, близько 2 сотень тільки одних сакральних будівель, уявіть собі, що там люди молились, вони були і старі, і нові, або намолені, або люди в останніми роками чи десятиліттями за свої кошти складалися і зводили нові храми, вкладали душу в цю архітектуру, в все оформлення, в інтер'єр. Там уже хрестили, там утворювались родини, таїнство подружжя. І відспівували вже там і наших героїв, і просто людей, які за цей час пішли до Бога. Тобто, ось, будь ласка, і це тільки йдеться про будівлі. А скільки людей вже загинуло? Це навіть зараз ну, не рахують так, офіційних даних нема поки що. І вони ж додаються фактично кожен день, як серед наших вояків, так і серед цивільних. А скільки зруйнованих родин, хтось загинув, хтось покалічений, хтось знищений морально, поки що, а не фізично. Скільки дітей осиротіло, скільки вдів і так далі. Тобто, бачите, тут втрачають всі. І церкви, ну, принаймні, абсолютно з них більшість, вони адекватно оцінили це, адекватно реагують. Рівень патріотизму дуже виріс. Знаєте, можна по-різному там досліджувати і дискутувати, і обговорювати цікаво про те, як в різних християнських церквах ставляться до патріотизму.
Угу.
Ну, от на рівні теології, припустимо. Але коли це стосується власної шкіри, то тут практика, вона відразу розставляє пріоритети, відразу якби уточнюються оці всі теоретичні розкладки. І я думаю, що дасть Бог після нашої перемоги всі церкви і католицькі передусім мають доповнити свої соціальні доктрини, угу. свої катехизиси, тому що
однозначно.
Багато чого, що було в теорії, було написано раніше, написано серед європейських народів і для європейських народів. То те, що ми бачимо зараз, те, що досвідчують українці зараз, воно зовсім інакше, воно інше. Тепер доведеться багато чого переписувати і уточнювати з урахуванням того, що от серед людей може діяти така зла сила, яка або від прародителя зла походить, або вихована ним, але так чи інакше всі ми бачимо міжнародні закони про війну, там, про полонених, про мирних жителів. Вони не діють. Не діють, тому що наш ворог плювати хотів на ці всі закони, як писані, так і моральні.
Пані Ольго, хто? Ви от давайте будемо шукати винних, так? Хто винен в тому, що разом з державою, з державними мужами, з українцями свідомими, які еволюціонували в цьому дусі патріотизму, разом з тим не еволюціонувала одна з церков в Україні. А навпаки, вона деградувала і дивилась на руський мір, і виростила ціле покоління тих, котрі ненавидять Україну. От буквально зараз, в ці хвилини, 30 хвилин тому, читав новину про те, що в місті Підволочиськ не пустили, в місто Підволочиськ не пустили хресну ходу, яка московського патріархату, яка прямує зараз, я не знаю звідки, чи з Кам'янця Подільського, яка прямує зараз до Почаєва. Я бачив вчора в світлини відео цієї хресної ходи, і там люди несуть публічно, даруйте образи російського імператора Романова, цього Миколая II, його родини. Там добре, окей, канонізація відбулася, але відбулася в російській церкві. Наші ж ієрархи кажуть, що ця церква нічого не має спільного з тою церквою. Ну от вам видимий знак. Хто винен в тому, що на це не зверталися уваги? Як виявилося, тут такий потужний проросійський рух якраз пішов саме з московського патріархату.
Ну, для початку ми маємо пам'ятати, що взагалі от в цій всій ситуації, ті, що ви згадали, і взагалі в комплексі, винні нападники, тобто росіяни. Ну і якщо говорити про духовний бік, то винен той злий, який підбурює людей до гріха. Але люди мають цьому опиратися і можуть цьому опиратися. І якщо вони не опираються, значить вони погоджуються на це, вони співпрацюють з батьком всякого зла. Тобто оце, так би мовити, центральний винуватець. А в юриспруденції, як от я прочитала, є таке розрізнення про вину і відповідальність. Мені здається, що щось таке я б не встигла прочитати, перелистати все, що стосується даної теми в компендіумі соцдоктрини. Ну, по-моєму, там теж щось таке є. От в різних контекстах трошки є відмінність. Тобто винуватець і співвідповідальний. Так от співвідповідальні – це ті громадяни України, неважливо, вони українці чи росіяни, чи будь-якої іншої національності, які не застосовували Божий дар розуму і не робили собі спроби розібратися для себе в цій ситуації. Знаєте, можна казати скільки завгодно, що був потужний вплив, що там інформаційна політика сусідньої держави весь час була спрямована на те, щоб українців підкорити духовно, психологічно, морально і так далі. Але слухайте, ну не всі ж люди цьому підкорилися. Значить, хтось в тих самих умовах міг опиратися і опирався, і своїх дітей інакше виховав. Тобто, розумієте, можна виправдовуватися і виправдовувати все, що завгодно. Але всі, хто не були українськими патріотами, дієвими патріотами до цього, так само несуть співвідповідальність. Ну, вона, звісно, менша на порівнянні з виною основних винуватців. Але, тим не менше, ну, давайте от будемо дорослими людьми і розуміти, взагалі називати речі своїми іменами.
Ну, тим не менш, прикра ситуація і той черяк, який зараз практично виривається і далі. Ну, дивіться, де ну, таку сміливість, відвагу мати, от я, це якісь фанатики, напевно, да? Мати, що під час війни іти по Західній Україні і тримати в руках образ Миколи II. Ну, для мене це якось так парадоксально і незрозуміло. Я не можу пояснити, от для чого це, от для чого. Ну, добре, ну, там, ти вже в цій церкві, ти вже і так представляєш ворога, але тим не менш, ти ще йдеш і демонструєш, наче як глузуєш, от, наче як якесь глузування, ну погодьтеся.
Ну, це, по-перше, і замовлення з боку того ж ворога. Це може бути замовлення місцевих колаборантів для того, щоб продемонструвати, от створити картинку, що бачите, от є частина, ще ж представляють, як якась значна частина українців підтримують.
Там колона йде солідно.
Церкву і все. Ну, по-перше, знаєте, якби добре цю прошерстити колону і перевірити, чи нема там засланих козачків, а я б дуже здивувалася, якби їх там зовсім не було. Але, тим не менше, я розумію, що, напевно, йдуть і місцеві люди серед них. Ну, бачите, ну це наші ідеологічні вороги. Взагалі-то з ворогами по військовому часу відомо, як треба поступати.
Так, зрозуміло тут. Добре, наступний пункт будемо розглядати – це незалежність в контексті виховання дітей.
Так, ви знаєте, ця тема, вона важлива і на часі завжди, абсолютно за будь-яких умов. Тому що, що би не робилося, як би не робилося, а діти народжуються, діти ростуть, і їм потрібно не просто приділяти увагу, а спрямовувати їх і виховувати так, щоб в майбутньому не довелося оце знову так відбуватися, як ми відбуваємося зараз. І ви знаєте, я веду мову не тільки про патріотичне виховання як таке. Безперечно, воно має бути. І таке, знаєте, не лозунгове, не показове, а повсякденне в повсякденних справах. Українська мова, українська музика, українські книжки, спілкування, коло спілкування для дітей, Пласт, недільні школи в тих церквах, ну там, куди ходять, це вже не так важливо, куди. Але це не все. Це також і виховання такого дбайливого господарчого відношення до власної природи, до своїх ближніх, починаючи від сусідів і далі. Тобто патріотизм, він такий, знаєте, багатогранний. Можна, знаєте, сказати, і економічний, вибачте, патріотизм, не купувати товарів, які вироблені в Росії або фірми, які співпрацюють з Росією.
От я би зупинився на цьому, хай буде виховання в школі, патріотичне виховання в школі. Я на своїй власній практиці пригадую. От є вчитель, який там викладає дисципліну, українська мова. Ця вчителька, вона закохана в цю мову, це в неї покликання, це відчувається. От, але не всі вчителі, в них є, не всіх вчителів, давайте так, є відчуття цього патріотизму, патріотичного духу. Не забуваємо, що от моє покоління ще виховувалося вчителями, які вийшли з лона Радянського Союзу. І для них патріотизм – це зовсім трошки інше поняття було, що таке патріотизм. Вони, багато з них ще мені розповідали, що у них був куточок в хаті, червоний куточок, де стояв бюст Леніна, і вони кожного вечора робили іспит совісті перед цим бюстом Леніна, уявіть собі. То про яке патріотичне виховання потім могла йти мова? От якщо вона справді любить цю українську мову, неї чи там математику, хай буде, можливо, невдалий приклад, то вона справді викладалася на всі 100, і вона отримала від цього задоволення. А от урок патріотизму, це щось таке було, знаєте, оце вишиватництво, яке зараз термін панує у нас такий. От я скажу, так нас виховували. От так, дітки, прийдете, заспіваєте там той гімн, ми там глузуючи, там той клав руку на серце, той не клав. Нам ніхто ніколи не сказав, що це є свято. Татство якесь, знаєте, зараз ми це розуміємо, що за цей гімн помирають люди, за цей стяг, за цей прапор люди віддають життя. А тоді для нас це було якесь таким, знаєте, ну відчіпіться від мене. От так, от я
шкода.
Так. І уявіть собі, я думаю, що це не поодинокий випадок, моя ситуація. Я думаю, що більшість таких було.
А це які роки були?
Ну я в школу пішов зараз. 96-й. Так, 96-й рік. І я пам'ятаю, навіть ми, коли закінчували випуск, у нас був таке поняття, якщо це прапор, що це якась там святиня. Ну, ми не відчували до цього сакруму якогось особливого. Так, до мене це приходило після того, як я побув в Одесі. Я відчув, що таке любов в лапках до української мови, до українського прапора, і я ж тоді почав цінувати це.
Ну, бачите, ну просто в різних людей дійсно різний досвід. Шкода, що вам отак прийшлось. Я знаю багато інших прикладів. Ну, зрозуміло, що, на жаль, попередні роки далеко не все робилося в освіті так, як слід було би в цій галузі. Хоча була ж концепція патріотичного виховання. От мій чоловік, він має прекрасні програми для дітей, ну, починаючи від там шкільного віку до студентського, якраз програми спрямовані на патріотичне виховання. Хоч вони так не називаються, це про шестдесятників, про українські бойові пісні, там про професії і так далі. Тобто, от він їздив по школах, і ну це як урок був, але це не урок, а такий дуже креативний якби виступ, інтерактивний з залученням самих дітей. І от його слухали дуже уважно, і ну я ж сама бачила і записи дивилась. Тобто, в принципі, будь-яку тему можна представити як цікаво, так і не цікаво. Ну, от він, до речі, теж мав затверджувати, там брати дозвіл на те, щоб можна було з цим в школах їздити, бачите? Так що це такі можливості були, просто далеко не всі школи ними користувались. Ну і, звичайно, було б найкраще, якби дійсно і вчителі всі були відповідні, і програми були всі відповідні. Тому що я, ну це правда було вже не в 90-ті роки, а пізніше десь так, на початку 2000-х я рецензувала по роботі програми шкільних підручників за перший клас спеціалізованої школи, тобто після молодших класів, так, коли одна вчителька, потім настають різні предмети, різні підручники, і діти переходять в середні класи. Так от, я рецензувала підручники історії, там кілька їх було на той момент, українська мова, література, англійська мова, німецька мова, біологія і трошки там математика, алгебра, геометрія. Чому? Тому що в усіх підручниках, навіть уявіть собі з алгебри і геометрії, все одно в тих прикладах, які дітям пропонуються, там все одно щось можна внести або не внести. Таке, що стосується патріотичного виховання, таке, що стосується, ну бо я ж по релігієзнавству це робила, як представлена тема релігії церкви. Тобто уявіть собі, що скрізь і те, і друге можна було представити. Причому представити так, щоб дітям було цікаво, пізнавально і знаком плюс, так і навпаки знаком мінус. Бачите, і це ж програми, які були затверджені вже в незалежній Україні. Просто багато чого автоматично переїхало, вибачте, із минулого, а вчителі дійсно не всі могли перебудуватися. І не знаю, можливо, зараз буде краще. Ну, кажуть, що навіть якась директорка Київської гімназії здавала дані росіянам.
Прошу дуже.
Я, звісно, це перевірити не можу, ну, але, на жаль, є ж такі...
Я би тут хотів поставити би жирний плюс катехитам греко-католицької церкви. От там завжди є присутній дух патріотизму.
Так, це правда. Я можу на своїх польових дослідженнях це засвідчити.
А поділіться, розкажіть.
Ой, ви знаєте, як цікаво, це от передостанній рік, оцей ковідний другий. Я Богдану відправила по парафіях, тому що я просто не встигала на той момент, ну, там, по сімейних обставинах ходити. Вона прийшла, крім двох, в усі парафії греко-католицькі в Києві. Вона фотографувала, вона слухала, рахувала по головах, слухала, що проповіді говорить священник, як люди між собою спілкуються, як себе діти поводять на службах. Ну, це якщо дитячі служби. Це дуже позитивні враження, дійсно. Плюс я знаю, що священники греко-католицькі, між іншим, так само, як і римо-католицькі, і ну, тепер ПЦУ, в дитячих таборах пластових теж відвідували дітей, проводили служби, або там ну, якісь інші такі заходи релігійно-духовні. От, так що ну, вони молодці в цьому плані, безперечно. Це велика робота, ну, якби їх тільки було побільше, бо все-таки ж, ну, по відсотках це далеко не більше, щоб не сказати інакше.
Я думаю, що навіть якби держава зайнялася регулюванням виховання молоді в середовищі церковному, аби обов'язок був також там, наприклад, оцього духовно-патріотичного виховання, то це було б також великим плюсом би для нас. Наприклад, так, як це є в польській практиці, так?
А що ви маєте на увазі, якби держава зайнялася?
Ну, наприклад, якщо є католицька школа, в нас в Києві є кілька католицьких
плані.
Шкіл, так?
Так.
І якби держава регулювала цей процес навіть там, в католицькій школі, щоб вимоги такі були, які би заохочували, я б це так назвав, заохочували до виховання дітей в такому патріотичному дусі.
Ну, в греко-католицькій так воно і є. Ви бачили, от, ну, якщо нема у вас в друзях в Фейсбуці, то зафрендіть цю школу. Будете бачити, які вони там заходи проводять, взагалі, як процес іде виховання.
Я ж кажу, ми маємо дуже гарну модель польські школи, та навіть світські. Там дух патріотизму, дух виховання дитини починається з першого класу. Не тоді, коли там в нашій вже практиці, це вже там 5-6 класи, коли там починається «Я і Україна», там предмети оці всі. Ось, а там з пелюшок ти маєш знати гімн свій, знаєш своїх героїв, знати, що таке 15 серпня, ці дати всі, не то, що на зубок треба знати. Тобто, навіть коли наші українці здавали ці іспити на карту поляка, от вони повинні знати історію держави, насамперед, щоб взяти цей. Добре, незалежність в родині, ми кілька слів також про це маємо сказати.
А бачите, дійсно, ну не зі школи насправді, а з родини починається, бо в школу по-любому дитина приходить 5-6 років, а то і 7. А все-таки в родині має починатися все і закладатися все хороше і все правильне. Між іншим, от ви приклад Польщі згадали, я ще можу сказати приклад Америки. Там біля будинку піднімають прапор на щоглі із дітьми, і їм співають, і це дійсно з пелюшок, з маличкою, і діти так звикають, для них це нормально, це просто так, як має бути.
І 4 липня – це як Пасха.
Так, безперечно. Тобто, бачите, це все, якщо не закладене з самого маличку, то потім це все важче робити. Це вже навіть в школі важче робити,
мені
тому що це вже якщо штучне.
Ім'я, прізвище Путін важче робити, тут десь також є правда. Що йому потім важче було б з нами справитися,
так,
очевидно.
Це по-фрейду прямо вийшло. Так що, знаєте, все-таки дуже важливо, коли в родині це все закладається. Я би навіть сказала так, що от ці катехези передподружні, які проводять, ну, принаймні, в греко-католицькій, в римо-католицькій церкві, ну, в ПЦУ, я знаю, в деяких, ну, так, якби бесіди є хоча б. От закладати, крім всього іншого, ще й такий аспект. Тому що, ну, це було авторитетно, би прозвучало з уст священника, щоб заохотити батьків, ще, майбутніх батьків, ще й на це теж звертати увагу. І, між іншим, от я знаю, що дуже цікаво, там різні психологічні речі, якби, проговорюються. Тобто, ну, щоб зрозуміти, наскільки психологічно пасують одне одного майбутні подруги. Так от, ще би з'ясувати, як до патріотизму ставляться. Тому що, перш ніж виховувати патріотизм власних дітей, то треба ще ж і самим теж орієнтуватися. І знати, якби, оці симпатії. Тому що в деяких родинах вже не перший рік, а це цього разу просто взагалі спалахнуло, де були якісь політичні, ну, знаєте, незгоди з цього приводу. Хтось взагалі вплоть до того, що опинився з різних боків фронту. Навіть такі випадки. От я прочитала просто, не знаю, це такий страшний показовий випадок. Це людина написала, яку я знаю особисто. Я точно знаю, що вона би не брехала. Тобто, от вона дізналася про такий випадок конкретний. От він стався зовсім нещодавно. Була родина. Коли дитина ще була маленька, хлопчик, вони розійшлися. Я не знаю, там, чи відразу переїхав в Росію батько, чи пізніше. Ну, це вже не суть важно. А важливо те, що мати зараз була вже в рядах наших Збройних сил, а батько в тих. А хлопець уже був підлітком. І бабуся зіграла на... Бабуся, ну, я так розумію, що це мати батька. Зіграла от на цих підліткових обідках, знаєте, що от батьки там розлучились, таке інше. І підговорила хлопця, не знаю, чи свідомо він це зробив чи ні, встановити програму їй на телефон. От вона, можливо, там відпустку приїздила чи що. Оце, знаєте, слідкування за дітьми, де так, діти так, є. Так. А виявилося, що вона діє в обидва боки. І по цій програмі її телефон вираховували, коли вона повернулася в частину. Туди прилетіло, причому всіх на смерті, цю жінку і хто там з нею був в частині. А на уламці ракети знайшли напис там, вибачте, не літературне слово, потім ім'я, це за отобраного сина. Уявляєте? От таке. Це ж можна сказати так, що між собою зараз б'ються два християнських народи. Ну, яке ж це християнство, слухайте? Це до теми цієї церкви і цих людей, які, ну, от якби поділяють цю доктрину, сакралізовану ними руського міра. Ось, будь ласка, руський мір.
Зараз ми в рамках програм, наближаючись до православ'я, з отцем Петром Лопатинським, розбираємо оце звернення провідних релігієзнавців і теологів світу до Пентархії про єресь руського міра. Так, багато цікавих речей. От, власне, там є ці аргументи, які ви назвали, також застосовані про те, що ця держава і взагалі ця ідея не може зватися християнською ідеєю.
А от і то, що... її носії теж.
А то, що незалежність в родині, Знаєте, от трохи песимістично хотів би так тут сказати. Ну, по-перше, як можуть батьки виховувати патріотизм в дитині, коли в них самих того патріотизму не було? О, так через таких вчителів, наприклад, які далеко були від цього духу. Я не критикую вчителів, вони самі були жертвами цього. Так, щоб ніхто там зараз не ображався, слухаючи мене, старших, поважних років вчителів. Але, тим не менш, от ситуативно воно так десь виглядає. То ця дитина, звідки вона буде черпати цей патріотизм, коли батько з мамою на заробітках, наприклад, да? Моделюємо ситуацію. Батько з мамою на заробітках, вона виховується з бабусею, бабуся там ледве з кінцями зводить, кінці зводить з тою дитиною, вона на городі поряється, там ще має корову і ще там щось. Так, і де вона, коли вона буде розповідати про державний прапор, наспівувати державний гімн, розповідати, які там були звитяжці наші предки, князі і гетьмани і так далі. Ну, тут уже прогалина дуже широка. Я думаю, що війна це все має виповнити.
Слухайте, а що мається на увазі, що в дитини немає ні телевізора, ні радіо, ні інтернету?
А ну де гарантія, що ця дитина серйозно ставиться до того всього, що говориться по телевізору?
Ні, ну так слухайте, так можна дуже далеко зайти. Ну так тоді дитина виростає, стає дорослими так само.
Ну, для дитини мають бути авторитети, які можуть їй передати цей дух патріотизму. Це моя така думка, так. Бо телевізор не є авторитетом, і політики також не є авторитетами для наших дітей, та й зрештою для нас.
Ну, ви розумієте, все одно кожна людина, будь-то дитина, яка вона виростає, дитина рано чи пізно, все одно має нести персональну відповідальність. Тому що багато людей є в схожих обставинах, але хтось все-таки... Ну, як би сказати, стає людиною, а хтось, вибачте, бидлом.
Яка є правда.
Ні, ну, вибачте, ну, це правда, от що ж, треба над собою працювати.
Ті, хто нас оточують, це сусіди в кварталі, в районі, в місті, в селі, от, і цей факт незалежності, от. Не скрізь, у мене, наприклад, є сусідка поважного віку, я зараз був у відпустці тиждень, яка говорить «Русь побідіт». От як мені до неї ставитися? Вона віруюча людина, до речі, московського патріархату. Тут зрозуміло все. І я їй пояснюю, кажу, бабусю, ну дайте пожити молодим, ну що ви так говорите, наче прикликаєте біду. Ось, ну якими там наративами вона там джерелами користується, це факт також зрозумілий. Але от такі сусіди є, от як мені з цим сусідом поводити себе?
Ну, по-перше, помолитися за неї. По-друге, якщо це ОСББ, перевірити, чи платить вона за все, що належить. Якщо ні, то, значить, відповідно, вводити проти неї санкції.
Настучать?
Ні, ну чому не стучать? Існують офіційні цивілізовані шляхи з цього приводу. Поцікавтесь. Серйозно кажу, тому що просто сваритися з сусідами, тим паче, якщо це стара людина, то це начебто і не випадає. Тому я ж кажу, спершу помолитись, а потім в рамках існуючого законодавства якось подивитися, чи все воно виконує, що треба.
Ну от, а як з сусідами вести взагалі от ці, як сказати, патріотичні бесіди? От, для того, щоб не нав'язливо, але тим не менш, от... нагадати їм про Україну, про те, що сьогодні свято, про от, щоб це не виглядало штучно, так, а по-сусідськи, по-доброму, якісь такі методи, можливо, ви маєте свій якийсь гарний досвід?
Маю, чому ж не маю? Поставити для початку прапор, якщо не стоїть. Причому, якщо там не одне вікно чи балкон, то скрізь, де можна це бачити. На якісь, це я так, ну, спершу про антураж, на якісь дати, типу, от як от на Голодомор, ставити свічки. Потім є під'їзд, так, якщо це багатоквартирний будинок. Там теж можна подумати, як ну, гарно і красиво додати якусь символіку. Потім вітатися з усіма, кого бачиш біля під'їзду, знаєш цю людину чи не знаєш українською мовою. І по можливості, якщо тільки людина не дуже поспішає, спробувати знайти щось сказати хороше, знов-таки українською мовою, щось, що стосується самої людини, тобто якось зачепити. Ну от найпростіше це з собачниками. Як тільки там усі-пусі до любимця, то все, людина розпливається з посмішці, і все це вже, знаєте, такий гачок. Тобто можна та таким чином діяти. Діти. Це теж, ну, вибачте, я згадала спершу про собачок, ну, тому що дійсно якось так ці собачники, вони поведені на цій темі. От, з дітьми теж повітатися і приязно розмовляти, не нав'язливо, а просто так, ну хоча б кілька слів, знаєте. Інколи на якісь свята можна і якісь там, не знаю, пиріжки чи цукерки, ну це хто вже, звісно, знає сусідів, тому що від чужих не мають діти нічого брати, та й дорослі теж особливо зараз. Потім навесні, восени можна запропонувати зробити толоку. Посадити там дерева, кущі, квіти, або хоча б прибрати, щось таке. Ну і на кожному такому контакті говорити, говорити і говорити. Тобто не лекції читати, а просто, ну якби в будь-якій побутовій ситуації шукати що-небудь, якусь родзинку, яка свідчить, ну як би сказати, позитивно представляє патріотизм в тих чи інших його виявах. Є ж зараз чати, там, чи я не знаю, групи по будинках в інтернеті. Там теж можна і вітати зі святами, з нашими, і, ну, якісь матеріали, час від
зараз
часу.
Зараз сприятливий ставити. Клімат на це, так? Тобто сприйняття є.
Тобто якісь заходи, от особливо для дітей, які, знаєте, щоб десь проводиться, ну, в доступному місті, то повідомляти про це. І зараз же ж бувають і ті ж від недільних шкіл якихось заходи. От, наприклад, тут неподалік плетуть сітки і заодно з дітьми там, ну, як би сказати, просвітницькі заходи проводять і бавляться. Ті ж самі греко-католики молодці. Ну, ви знаєте цю парафію, яка
Бориса
поки що так, в бібліотеці, там вже кіоск Карітаса, там, де оцю допомогу ну, роздавали, мабуть, і зараз теж ще. І хрест вже поставлений, заквічений. Так що, бачите, в принципі, є багато шляхів. Тут тільки добра воля і трошки часу, трошки фантазії проявити. Тобто це все можна робити. Я не кажу, що це 100% діє на всіх. Зі мною теж досі не всі вітаються із переселенців, нових квартирантів. Дехто на мої привітання українські просто робить морду, вибачте, цеглиною. Ну, Бог їм суддя. Але я все-таки думаю, що краще ну, щось таке робити. От воно не обтяжливе, але все-таки, як то кажуть, краплі камінь точить.
Незалежність на роботі. Незалежність України і незалежність на роботі. Пункт.
Бачите, ми пішли по такій лінії, якби буквальній. Ну, звісно, тут можна сказати, кому пощастило мати такий дружній колектив, де всі співробітники притримуються патріотичних поглядів, то це чудово. На жаль, не усіх так, і в кого не так, то мають і ну, теж якісь зусилля прикладати, щоб ситуацію
я
міняти.
Я би сказав, це навіть проблеми, так? Народжує проблеми в комунікації робочій і
ну,
в
так,
якості,
так,
якості робочій.
Так. Але, знаєте, я би все-таки хотіла ще трошки глибше копнути по всіх цих, от по і попередніх пунктах про незалежність. По-перше, от в усіх цих середовищах, родина, школа, робота, ми навіть часто і не задумуємося, скільки ми отримали от завдяки цій незалежності. От як, наприклад, раніше було, закінчувався вуз і було направлення. Для того, щоб уникнути якогось направлення ну, там, небажаного, то це треба дуже великі зв'язки було мати. А як ні, то їдь туди, куди там пошлють. Партія пошле кудись там, не знаю, там на якісь закоулки. Родина, не родина. Інколи бувало таке, що хто одружений, особливо якщо жінка вагітна там, чи маленька дитина, то якось це вирішували. Але все-таки це ну, не було таким правилом. Мали право, якщо тільки по здоров'ю ну, дозволено, то могли послати будь-куди. Тобто можна сказати, що зараз теж буває нелегко роботу знайти. Але знаєте, воно хороша робота, це взагалі, як то кажуть, ніколи не валялося на дорозі. Тобто, якщо просто людина погоджувалася бути увесь час відомим по життю, тобто, от куди пошлють там і працювати, когось, можливо, це і влаштовувало. Але ж це рабський підхід, знаєте. Все-таки людині, ну, людина схильна за своєю природою до творчості. От, як дитина творця, тобто співпрацювати і щось для себе теж вибирати. Людині даний був з самого початку вільний вибір. І, звісно, ну, добре, якщо він є, якщо можна вибирати і вибирати на користь чогось доброго. І от з незалежністю насправді багато було, стало більше можливостей обирати і житло, Ну, от де жити? Теж можна сказати, от квартири дорогі. А що раніше люди там ставали в чергу, і якщо там не було великої оплати, то 20-30 років чекали, а жили там великі родини в маленьких квартирах. Тобто, знаєте, ну, якби можна порівнювати по-різному, але факт той, що зараз ми мали, і маємо, і будемо, дасть Бог, мати значно більше можливостей з незалежністю, вибору як чогось матеріального, так і чогось духовного, не чогось, а навіть ті ж церкви. Ну от погодьтеся, що зараз от будь-яка людина, яка шукає сенс життя, шукає Бога, шукає церкву, релігію, вона може вибрати з дуже великого, якби, асортименту,
так,
собі до душі. І ви знаєте, що, ну, скільки Бог ж нічого так просто не робить, то це, напевно, така Божа воля, щоб люди могли дійсно щось обирати таке, що і до їхнього нутра проговорює. Тому що дійсно вибір великий для різних типів людей, для різних культур і так далі. Тобто, насправді, дуже багато такого, що ця незалежність наша державна дала людям. От коли питають, а що мені дала ваша незалежність? Так от, якщо так подумати, то дуже багато. Але якщо ще глибше копнути, незалежність – це хороша цінність, але до неї треба ставитися дуже свідомо. Діти стають незалежними від батьків – це така природа і так має бути. Але в родині, крім такої от незалежності, як емансипації свого часу дітей від батьків, існує взаємозалежність, існує якась, має існувати якась солідарність. І так само і в державі, так само серед сусідів, взагалі в будь-якій людській спільноті. Тобто незалежність має бути в тому плані, ну, державна незалежність – це зрозуміло, незалежність від інших держав. А от незалежність всередині незалежної держави має бути в тому плані, що людина, ну, принаймні доросла вже людина, має можливість вибирати і свідомо нести відповідальність за свій вибір, той чи інший. Вибір роботи, вибір подружжя, вибір дітей мати чи не мати, краще мати і скільки мати, і так далі, і так далі. Тобто незалежність, повна незалежність від чогось – це, ну, тільки, знаєте, буває в теорії. Насправді ми всі одне від одного залежимо. І тому незалежність як самостійність, як відповідальність за свої рішення, до цієї незалежності варто доростати і виховувати в такій незалежності дітей. А от з іншого боку, треба не забувати про солідарність. Зараз ми бачимо, наскільки українці в цій ситуації солідаризувались, принаймні ті, які дійсно українці, а не, вибачте, бидло якесь. От. Тобто ця солідарність, вона взагалі теж людині притаманна з самого початку. І там, де вона, ця людина і народ не спотворений ще зовсім, то вона і працює. От що ми і бачимо зараз, слава Богу.
Я навіть би хотів додати от до цього. От, наприклад, українці, які виїхали давно в Сполучені Штати, ну, наприклад, таке велике місто, як Чикаго, вони намагаються гуртуватися навіть там. Тобто вони поселяються там, де їм комфортно, де є свої українці, де є патріотичний дух, де люблять Україну. І там є так зване навіть Ukrainian Village, тобто українське село, де є українська церква, де є українські маркети, де чутно українську мову, можливо, вже таку з акцентом американським, але тим не менш, тобто це про цей комфорт, що людина селиться там, де їй комфортно. Ось, ну, так, це будь-яка країна, так, в тому числі і Україна. Тому тут така є глибока правда і бажання весь час бути от в тому, в чому ти виховувався. І ви знаєте, якось так воно складається, що українці стають більшими українцями тоді, коли виїжджають з України.
Ну, це хто як. По-різному буває.
Ну, от дивіться, діаспора, там оці всі три хвилі, котрі були. Вони намагалися зберегти мову, культуру. Чому ми чуємо зараз оцю таку галицьку мову? Для нас сьогодні дивну. А це мова, якою говорили колись так на теренах Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської області 100 років, 150 років тому. Тобто, вони наскільки кропітливо ставились до цієї мови, що вони туди не додали оцієї нової генерації мовної, так, лінгвістичної. Вони зберегли її отакою, якою виїжджали їхні прапрапредки.
Це природня.
Ось, і вони зрозуміло зберегли. І про це кажу, що ці спільноти, які там організовуються за кордоном, вони справді, вони стають надзвичайно великими патріотами, такими одухотвореними, такими, які хочуть допомагати Україні. От, і першими, хто допомагали Україні от фінансово, гуманітарною допомогою ще на початку Майдану 2014 року, 13-14, це були саме діаспоряни, українці з діаспори. Незалежність України і освіта, засоби масової інформації.
От бачите, ми вже про школу говорили. Тут, звісно, можна було б ще багато чого додавати. Я би сказала так, освіта і просвіта, тому що крім тих програм, які в школі є, і там підручників, які написані, ще ж існують і позашкільні заходи, знаєте, там навіть за планом от за рік, навчальний рік, має бути якась їх кількість. А от останні роки, оці два ковідних передостанні роки, вони додали багато оцього онлайн-навчання, ми про це згадували. І якраз в цьому випадку теж можна було багато різних інших залучати пропозицій, як на загальному рівні, так і на рівні там окремих шкіл чи там вчителів, які можуть в свій курс додавати ще якісь, ну, цікавинки для дітей, якісь програми інші, якісь там, не знаю, театральні вистави навіть включати, чи щось таке. Тобто, бачите, різноманітнювати якби цей процес, і в тому числі якраз з акцентом на якесь патріотичне виховання. От. І це дуже добре. Крім того, ну, от крім власне школи, якщо раніше, от там, скажімо, діти в гуртки ходили, то тепер теж багато чого в онлайн прийшло, навіть от катехези, ми про це теж говорили. От, але деякі гуртки, ну, от, скажімо, музичний гурток, це важко в онлайн перевести. А от деякі там інші, наприклад, з малювання, там, з якихось таких поробок. От діти теж якби роблять от зараз ці браслети патріотичні, ці ляльки, мотанки, щось таке, що іде потім на фронт вояками, їм це теж потрібно, знаєте, як шматочок дому, як шматочок чогось такого рідного, душевного, теплого. Тобто, бачите,
ви знаєте, в мене просто розквітло серце. Я в неділю повертався до Києва, виїжджав з автобусом, виїжджав з Томашполя, містечко Томашпіль на Вінниччині. Хто слухає, вітання. І там, ну, практично на виїзді стояла групка діток, десь до 10 їх було. Вони так максимум років 7, напевно, найстарших то був, а там були і по 3 роки. Вони, це, уявіть собі, десь година 9 ранку, вони вже не спали, вони стояли з такими маленькими транспарантами, ну там державна символіка, вони виготовили їх самі, це було добре видно, вони тримали в руках слоїк трьохлітровий для того, щоб збирати кошти на ЗСУ. Слухайте, ну, це просто було щось надзвичайне. Як вони махали тими прапорцями, махали руками, просили тими оченятами зупинись до цього шофера. І шофер потрапив нам дуже, дуже патріотичний. Він зібрав з тих з автобуса, хто там хотів дати кошти якісь, і так ледве встромив туди в той слоїк. Це було щось надзвичайне, ви знаєте. І в мене просто розпирала от така радість за мій край, радість за це покоління, яке зараз виховується в такому справді патріотичному дусі. Вже не фальшивому, а в такому, ну, живому, так, такий буде вистояний цей дух патріотичний. І я вже переконаний, що ці дітки вже будуть мати своїх діток, і вони будуть в доброму дусі їх виховувати. З пошаною до державних символів, прапора, гімна, з пошаною до тих, хто полегли за Україну. Я думаю, що це покоління, яке зараз виховується, це покоління збудує надзвичайно круту Україну.
Дай Бог. І ви знаєте, цю роботу треба проводити дійсно на всіх рівнях, починаючи від родини, школа, просвіта, ну і ЗМІ, звісно. До речі, дуже було б непогано, якби хоча б нарешті під час от такої гарячої війни все-таки навели би порядок з ЗМІ. Тобто, що всі, які, ну, вибачте, ватні, якщо не гірше, то просто треба позабирати ліцензії і більше ніколи цим, ну, реальним господарям більше ніколи не давати, тому що вже ж ну просто край з цим всім настав.
Знаєте, хочу похвалитися. Ми як Радіо Марія, починаючи з 2014 року, практично відмовилися від російськомовного контенту. Ну, мова насамперед іде про музику російськомовну. Хоча нам за ліцензією є дозвіл, там відсоток, здається, 50, ну тоді на той час, зараз не знаю, тоді десь 50-60% російськомовного контенту дозволялося. Ми добровільно практично відмовилися, наші слухачі можуть це підтвердити, хто слухає радіо 24 години на добу. В нас є іноземний продукт, це може бути польськомовна пісня, це може бути англомовна пісня, ще якась інша, але тільки не російська. Ось, і я думаю, що на Радіо Марія також ми намагаємося створювати багато патріотичного контенту, от, наприклад, як наша сьогоднішня програма. І ці ефіри є щирі, переповнені щирістю, не лицемір'ям для того, щоб виконати якийсь там умовний, скажімо, умовне завдання від Національної ради. Угу. Нас завдання от пробудити цей патріотичний дух до Небесної Вітчизни, про яку ми постійно говоримо, так, і до земної, бо Ісус Христос, у нас були цілий цикл катехез, Ісус Христос, Він був надзвичайним патріотом своєї країни. Так, він любив справді. Ізраїль, так. Він любив Ізраїль, так. Він прагнув незалежності. Тільки в нього трохи інша місія була – звільнити від інших тенет. Ось, так, ЗМІ, ми тут ставимо крапку, ну і підсумовуємо тезою місце церков у обороні та утвердженні здорової незалежності і здорової солідарності. Про солідарність ми вже говорили.
Так, і от тут би я хотіла згадати, деякий час тому, я не пам'ятаю точно цей день, звертався глава Української греко-католицької церкви до тих, хто жінок з дітьми, які виїхали, подумати вже про повернення. Ну, там трошки воно інакше було так досить м'яко сформульовано, загальна але думка суть, така. Суть така. На жаль, просто от мало часу, тому я дуже спробую коротко цю думку донести. Знаєте, патріотизм – це така річ, яка працює тільки на цій землі. От за великим рахунком. Можна допомагати звідкись, але якщо не будуть тут патріотами, ті, хто тут живуть, борються і воюють, то з боку їм ніхто не допоможе. Ані діаспора, ані сильні держави, там сильні світу цього. В першу чергу треба виховувати патріотизм такий, що люди мають реалізуватися на своїй батьківщині, розбудовувати її, внести за це відповідальність. Тому що їхати кудись і залишатися там, де інші люди розбудували на своїх батьківщинах хороше життя, це не то, що не патріотично, це, вибачте, це нечесно. Так роблять слабаки. Сильні люди, в першу чергу сильні духом, мають реалізуватися у себе і розбудовувати хороше життя навколо себе, в першу чергу в своїх родинах, в своїй громаді і в своїй державі. І от це от дітям треба доносити зараз. І доносити те, що вони не жертви цієї ситуації, а вони теж бійці. Бійці теперішні, оті дітки, які от ви згадували, це вже от таке виховання йде. І бійці майбутні. На жаль, навряд чи так вдасться дуже швидко їх стерти з лиця землі, як то кажуть. Тобто ця загроза, напевно, що і далі може залишатися. Тобто, на жаль, мабуть, і майбутнім поколінням теж треба буде, як то кажуть, тримати зброю нечищеною. От, тобто зараз дуже важливо, щоб це наступне покоління не виросло як ображеними, знаєте, як от жертвами. Це дуже важливо. В будь-яких умовах рівних одна людина вважає себе жертвою, а друга людина – бійцем. От я б дуже хотіла, щоб діти теперішні виростали бійцями. Бійцями на духовному фронті, на фронті теперішньому і майбутньому, тоді у нас все буде добре і ми будемо на своєму місці.
Ставимо крапку цього святкового ефіру програми «Захристія», патріотичного, я би навіть сказав, який виходив в прямий ефір в День державного прапора України. Я дякую вам, пані Ольго, за те, що ми сьогодні так якось відпочили, я би сказав. От, такий відпочинок був для мене особисто. Відпочили в цій програмі. Ми говорили про церкву і незалежність. Ольга Володимирівна, недавня релігієзнавець, була в ефірі. Максим Приступа також був в ефірі. Дякую вам всім, Чекаємо наступної нашої здибанки, кажуть на Галичині.
Так, я теж всіх вітаю. Дякую всім за увагу. Сподіваємося, що церква теж буде виховувати нас усіх в належному дусі, в незалежності і солідарності християнській, зокрема. І всім нам переможного миру і безпеки.
Вперед до перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
Героям слава!